Bismillahirrahmanirrahim. Salam aleykum, əziz dostlar. Bugün istedim Lev Huberman'ın iqtisadi fikirlerini sizinle bölüşüm. Amerikalı sosialist filosoftur, 1968-ci illerde yaşayıb. Bu sosialist kəlməsi sizi qorxutmasın, yəni bəzən sosialist kəlməsini işləndə diksinirlər. Bunların bir sıra düzgün fikirleri var. Mən əlavə bir qeydimdə, araşdırmamda bir çox səhifəli bir araşdırmam var orada. Müxtəlif iqtisadi məktəbləri araşdırmışam. O cümlədən İslamda, məsələn, xüsusi mülkiyyət və kollektiv mülkiyyət haqqında, dövlət mülkiyyəti, bu məsələləri orada araşdırmışam. Hər halda, yəni, bütün fikirlərdən qorxmaq lazım deyil. Bunlar bəzən ən böyük problemlərindən bunların biri budur ki, xüsusi mülkiyyəti ümumiyyətlə danırlar və bəzən də həll yolunu düzgün göstərmirlər. Amma ümumi problemlərə, mən baxıram ki, sosialist mütəfəkkirlər, filosoflar, iqtisadi filosoflar daha düzgün işarə edə bilirlər, liberallardan fərqli olaraq. Lev Huberman'ın bir sıra kitabları var. Onun fundamental fikirlərini özündə yığan kitablardan biri də Sosializmin Əsasları kitabıdır. Hər halda mən istəyəm bu şəxsin fikirləri ilə sizi tanış edəm. Dəyərli fikirləri, yəni bəzi fikirləri əlbəttə biz hamısını təyid edə bilmərik. İslam nöqtəyi nəzərindən, amma hər halda yaxşı, maraqlı fikirləri də var. Lev Huberman'ın fikrinə görə robotlaşma, maşınlaşdırma həqiqətdə əmək ödənişləri formasında olan istehsal xərclərini azaltmaq üçündür. Müxtəlif istehsal xərcləri var və bunlardan biri də həmin əmək ödənişləridir işçi qüvvəsinə. Huberman deyir ki, robotlaşma, işin maşınlaşdırma həqiqətdə bu istehsal xərclərini azaltmaq üçündür. Heç də insana, bəşəriyyətə, dövlətə xidmət üçün deyil, bu məqsədlə deyil. Əlbəttə, qeyd edin, bunu digər, məxsusən, klasik iqtisadi məktəbin ardıcılları da bunu əvvəldən qeyd ediblər. Yəni, qeyri-adi burada heç nə yoxdur. Sadəcə onlar buradan ikinci nəticə çıxarırlar ki, bu ümumi mənfəətə səbəb ola biləcək. Sonra onun fikirlərində bu qeyd olunur ki, kapitalist üçün öncə mülkiyyət, sonra isə insanlıqdır. Və qəribədir, bəzən insanlıq ümumiyyətlə onlar üçün önəmli olmur. Məsələn, biz Trumpa baxaq, Trumpın simasını, məşhur insandır da. Yəni, bu fikir düzgün fikirdir. Kapitalist sinfinə gedən mənfəət istehsaldan qaynaqlanır. Bir yerdə qeyd edir ki, işverən işçiyə 8 saat işləyər yaratdığı məhsulun qarşılığını ödəyir. Ödəmir sistem. Sadəcə 8 saat işləməsi üçün pul verir. Yəni, həqiqətdə istehsal olunan məhsulun qarşılığında olacaq o pulu ödəmir. 8 saat işləmək üçün ödəyir. Bu, müasir iqtisadiyyatda olan bu nöqsanlardan biridir ki, İslam iqtisadiyyatı bunu düzəltməlidir. İndi nə cür düzəltməlidir? Bu, ayrı mövzudur. Bu haqda da biz bir yazılar yazmışıq. Hər halda bir nöqsandır. Həqiqətdə 8 saat iş müqabilində ödənilir. İstehsalmış məhsul müqabilində yox. Bunu düzəltmək üçün, yerini doldurmaq üçün İslamda həm də xums və zəkat sistemi var. Buna aid hədislər var. Mən bəzi hədisləri müşahidə eləmişəm. Maraqlı hədislər var. Biz ora toxunmuruq. Hələlik Lev Huberman'ın fikirlərini biz sizə çatdırırıq. İşçinin əmək haqqı ilə istehsal etdiyi əmtənin dəyəri arasında fərqi də o izafi dəyər adlandırır. Leon fikirlərinə görə rəqabət həqiqi deyil və bu çox dəqiq nöqtədir. Çünki biz bazar iqtisadiyyatında olan rəqabət fikrinə əsasən biz inanırıq ki, bizi inandırıblar ali məktəblərdə. Bax, iqtisadiyyat oxuyan sizin ali məktəblər uşaqlarınız varsa, biz təhsil edən cavanlar varsa, adı inandırırlar ki, rəqabət səbəb olur ki, bazar rövnək tapsın, rəqabət səbəb olur ki, qiymət düşsün, daha keyfiyyətli məhsul istehsal olunsun. Amma biz incəliyinə varanda mən görürəm ki, Lev Huberman'ın fikirləri daha düzdür məsələdir. O nə deyir? Deyir ki, rəqabət həqiqi deyil. Çünki rəqabətdə rəqabət təcrübə ilə düz gəlmir. Nə mənada düz gəlmir? Bunlar rəqabət apardıqca məhsul ucuzlaşır və nəticədə bu rəqabət sağlam rəqabət əgər olsa, istehsal qiyməti qalıb yerində. Amma istehlak qiyməti aşağı düşür və mənfət azalır. Burada nə fırıllaq işlədirlər? İnsanlar varlılar. Gəlirlər, birləşirlər öz aralarında. Ümumiyyətlə, buna meyilli olurlar. Otururlar, danışırlar, monopoliyalar yaradırlar. Yəni, həddindən artıq istehsal ucuzluğu yaradır və sahibkarlar bu ucuzluğu onları qorxudur. Mənfət azalır. İki yolla bunun qabağını alırlar. Biri monopoliyalar vasitəsilə, ikinci müharibələr vasitəsilə. Dəfələrlə sizə demişəm, iki halda müharibə mütləq baş verir. Bir iqtisadi vəziyyət çox pis olanda, bir də çox yaxşı olanda. Ki o mənfət aşağı düşməyə başlayan anda müharibələri başlayırlar. İndi burada sual oluna bilər. Axı, bizə ali məktəbdə, atın buna orta məktəb bir həddə keçirlər, ali məktəblərdə bizə öyrədiblər ki, dövlət monopoliyanın qabağını alır. Amma bu ağ yalandır. Bəlli, Huberman bu nöqtəni qeyd edir ki, həqiqətdə dövlət monopoliyaların qabağını almır. Həmin monopoliyalar dövləti təyin edir. Ya dövlət başında olan, məsələn, bizdə olduğu kimi, özü monopolistdir. Baxın, hara baxırsan, Paşa Holding, bu ailəyə məxsus mərkəzlər, nə bilim, müxtəlif bu cür deyək, iqtisadi mərkəzlər və sər və ilaxır. Həqiqətən onlar gəlirlər, dövləti qururlar, ya da ki, dövləti onlar təyin edirlər. Hələ 1776-cı ildə Adam Smith bunun fərqinə varmışdı. O, məşhur bir kitabı var, mütləq hər bir iqtisadi siyasətlə maraqlanan bir şəxs. Bu kitabı oxumalıdır, xalların sərvəti, xalların zənginliyi kitabıdır. Orada özü birbaşa belə gətirir ki, mülki hökumət mülkiyyətin təhlükəsini qorumaq üçün qurulduğunu bildirilsə də, yəni belə deyilir ki, əgər sizin hakimiyyətiniz, milli hakimiyyət ona görə qurulub ki, xüsusi mülkiyyəti mühafizə eləsin, qorusun. Amma deyir, belə deyil, əksinədir. Bunu deyən özü liberaldır. Və klasik məktəbin banisidir. Əslində olan deyir ki, zəngin yoxsula qarşı və ya biraz malı mülkü olan olmayana qarşı müdafiə edilməsi üçün qurulmuş bir institutdur dövlət. Baxın, qeyri-islami dövlətin bu nöqsanı var. Qeyri-islami dövlətin bu nöqsanı var. Bu nöqsan da hər halda həll olmalıdır, bu problem həll olmalıdır. Aydındır, yəni dövlət gəlib həqiqətdə monopoliyaların qabağını almır. Biz görürük ki, dövlət, məsələn, mən Amerika iqtisadiyyatını bir həddə mütalə eləmişəm, Yapon iqtisadiyyatı haqqında bir neçə kitab oxumuşam, Çin iqtisadiyyatını da az oxumuşam, amma hər halda baxırıq, hara baxırıq, biz əmələn dövlət gəlir xüsusi mülkiyyətin müdafiəçisi ad altında, hətta Çində belə, baxın, Çində sosializm iddiası olunur, amma liberallaşır burada iqtisadiyyat. Həqiqətdə monopolistlərin marağını müdafiə edir. Ya monopolistlər özləri birbaşa hakimiyyətdə olur, ya da monopolistlər onları idarə edir. Rothschildlər, Rockefellerlər, bunlar hamısı bu tip insanlardır. Əsl budur, kapitalist sistemi səmərəsiz, bədxərc, qeyri-insani və ədalətsizdir. Bu, Le Hubermanın fikridir və mən bu fikirlə tam razıyam. Yaxşı, sosialist sistemi necə? Ədalətlidir? Xeyr. Səmərəlidir? Xeyr. Ona da nöqsanlar var. Mən yenə deyirəm, ondan işim yoxdur. Mən sırf bu tərəfin fikrini deyirəm və düzgün fikirlər var. Hər halda bu fikir sistemində bunun düzgün nöqtələri var. Və bu düzəldilməsi mümkün olmayan idarə etmədən irəli gəlir. Bu kapitalist sistemin ayrılmaz bir parçasıdır. Baxın, bizim ən böyük problemlərimizdən biri də istehlak yox, istehlak ruhiyyəsidir. İstehlak, təbii, istehlak ruhiyyəsidir. Biz bu problemi necə həll etməli istehlak ruhiyyəsini? Mən Le Hubermanın fikrini demirəm, öz fikirlərimi deyirəm. Bir çox kitablar var, məxsusən Frankfurt Məktəbinin filosofları problemin həlli üçün, məsələn, 1900 səhv eləmirəmsə 56-cı ildə, 54-cü ildə bir kitab yazmışlar. O kitabı dönə-dönə mütaliə eləmişəm. Ümumi kütlənin istehlakdan imtinasını həll yolu kimi verirlər. Amma həqiqətən bu həll yolu deyil. Yəni, bu biz bundan problemi həll edə bilməyəcəm. Mən kitablar haqqında danışmışdım, Frankfurt Məktəbinin həll yolları haqqında. Mən qeydlər aparmışdım, danışmışdım. Dünən bir kitab kanalda yerləşdirdim, İsraf, Ayətullah Xamenei. O da həmin problemə toxunur. Yəni, bizim müştərək dərdimizdir. Filosofların, mütəfəkkirlərin, şəxsiyyətlərin müştərək dərdidir. Ki, ona mütləq müraciət edin. Mən onun fikirlərini, yəni bir şəxsiyyət filosof olaraq deyirəm, rəhbər bu məsələlər aydındır, öz yerində, itaati vacibdir. Mən hələ bir filosof kimi, qıraq bir adam kimi deyirəm, fikirlərim, mən baxırım, Frankfurt məktəbində verilən hər yollarından daha dəqiqdir. Le Hubermanda elə bir növ istehlakdan imtina kimi məsələni istəyir qabağa gətirə, yəni həll problemin həlli kimi, amma bu hər halda həll yolu deyil. Mən mütləq məsləhət görürəm, Ayətullah Xamenei'nin dünən yerləşdirdiyimiz İsraf kitabını qulaq assınlar, oxusunlar. Çox deyil, 30 dəqiqədir, 40-50. Uzaqbaşı bir saat olsun, bir şey deyil. Mütləq ona qulaq alsın. Hər yollarından birini orada göstərir ki, həqiqətən biz istehlakdan tam şəkildə qaçmırıq. İstehlak ruhiyyəsindən qaçırıq və kitabın mənası bu da. Bəzən orada istehlak kəlməsi istifadə olunub. Məqsəd istehlak ruhiyyəsi və ruhudur. Çünki özü deyir, biz bunun tərəfdarı deyil ki, siz heç nə yeməyəsiz, içməyəsiz, bədbəxt gündə yaşayasınız. Xeyr, o ruhiyyə pisdir. O israf ruhiyyəsi və israfa çox dəqiq təriflər verir. Yəni, bu problemi ki, Huberman deyir, digər sosialistlər deyir, bunun həll yollarını özləri dəqiq verə bilmirlər. Yəni, onların bir problemi budur ki, həll yollarını dəqiq verə bilmirlər. Amma biz Ayətullah Xamenei'nin fikir məktəbində bunun həll yollarını tapa bilirik. Mütləq bu kitaba qulağı asın. Mən orada olan fikirləri yəni tam qəbul edirəm və fikirləşirəm həqiqətən bir həll yolu kimi bu məfhumların özünün dəqiq tərifini vermək lazımdır. Nəylə, necə mübarizə aparmaq yolları da orada bir həddə kimi aydınlaşdırılır. Əlbəttə, biz gələcək söhbətlərimizdə fikrimiz var mövzunu köklü ən azı yazaq, araşdıraq, bir həddə kimi araşdırmışıq, hətta hər şey gəlib danışa da bilmirik. Aydındır, amma hər halda özümüz üçün istəyirik yazaq. Sabah dərdimizə dəyə bilər. Biz hansı iqtisadi modelin dalıncayıq? Mən müxtəlif deyənə deyirəm, modelləri araşdırmışam. Çin modeli, Yapon modeli, Singapur modeli, Alman modeli, İngilis modeli, Amerika modeli, İran modeli. Və İran modeli bugün həqiqi o rəhbər istəyən model deyil. Təəssüflər olsun bugünkü model. Türkiyə modeli, Rusiya modeli. Bizim özünə məxsus bir modelimiz olmalıdır. İqtisadi modelimiz olmalıdır. Fikir sahibləri bununla fikirləşməlidirlər. Müxtəlif məktəbləri mütaliə eləməlidirlər. Yaxşı nöqtələri götürməlidirlər. Zəif nöqtələri isə qırağa qoymalıdırlar ya da həll yollarına fikirləşməlidirlər.